Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Mysl investora z dílny Sušanka Partneři. Naše společnost se zabývá honorovaným investičním poradenstvím a v našem podcastu se s vámi podělíme o naše zkušenosti, know-how a náš pohled na investiční poradenství v České republice. Můžete se těšit na zajímavé témata k investicím a investičnímu poradenství a také na zajímavé a inspirující hosty.
Zajímáte se o investování a investice? Chtěli byste se dozvědět návod, jak sestavit investiční portfolio, které vám generuje pasivní příjem za jakékoliv situace na trzích? Pokud ano, tak právě pro vás byla napsaná e-kniha o investování Principy moudrého investora. V ní se dozvíte, jak v dnešní době investovat, postavit investiční portfolio, které generuje pasivní příjem a rizika, která mohou během investování nastat. E-knihu si můžete koupit za 290 korun na webových stránkách www.jansušanka.cz/ebook.
Tento podcast bude vycházet minimálně jednou měsíčně. Dnes tu se mnou bude majitel digitálního vydavatelství Petr Švank a autor skvělých podcastů Buduj značku a slovo má. Petře, dobrý den.
Dobrý den, Honzo. Dobrý den. My jsme se dohodli na tom, že tenhle díl opět pojmeme tím způsobem, že já budu dělat rozhovor s vámi, což mě těší, protože mám dokonce pocit, že to je podruhý, co spolu děláme rozhovor. My už jsme se jednou bavili a bylo to tak, že já jsem se ptal vás, ale už to je nějaký čas, takže jsem rád, že se můžeme zase takhle setkat. Když se budeme bavit o financích, tak je to obor, kterýmu samozřejmě já zase tolik nerozumím, ale jsou věci, které mě na něm velmi zajímají. A třeba ta první věc, to je samozřejmě to, co se teď aktuálně děje tady kolem nás, ten koronavirus, který zastihl i, řekněme, finanční trhy. Co se vlastně jako z finančního hlediska stalo?
Ono došlo k něčemu, co tady vlastně nebylo dlouhý roky. To znamená, že vlastně přišla epidemie a na ten trh přišla nervozita a strach z budoucnosti. Takže vlastně první fáze ty trhy začaly padat. Vlastně v únoru, pak spadly na přelomu únoru, března, tak spadly až na nějaké dno 30 až 35%. A vlastně byl to vlastně z důvodu toho strachu a té nejasné budoucnosti. Do toho pak ještě přišla nějaká druhá vlna, nebo mezi tím přišla druhá vlna, kdy oslabila ropa a ty investory to ještě jakoby vystrašilo a dostali jsme se až na to dno, těch 30 až 35%. Ale vlastně všechno to bylo způsobené, nebo zatím je to vlastně nějaký strach před tou krizí jakoby oficiální, o které se mluví. Takže nikdo neví vlastně, jak to bude dál a mluví se o tom, že vlastně přijde nějaké zpomalení ekonomiky, přijde krize a nějaký propad HDP, jak celosvětového, tak třeba českého, takže bude výrazně jakoby klesat a ty vyspělé země, nebo všechny země vlastně na světě vlastně se dostanou do nějaké recese. Takže to je vlastně to, co nastalo. Na druhou stranu teďka vlastně přišly nějaké pozitivní zprávy o té epidemii a ty trhy se pomalu začaly vracet vlastně na ty původní hodnoty, že se tam nedostali a dneska jsme třeba na úrovni minus 10 až minus 14% oproti tomu vlastně nejvyššímu bodu, kdy to bylo na tom začátku toho února. Takže to je takový stav, co se na těch trhách vlastně stalo.
Mě vždycky baví, jak o té krizi, řekněme, nebo jak o tom vlastně referují média, baví mě to pozorovat. Už jenom z toho důvodu, jakým způsobem vlastně je na to nahlížený a jak třeba ty média kolikrát jsou schopní i tu paniku poměrně jako zásadně přiživovat. Jak vy se na tohle koukáte? Je ta krize způsobená částečně, nebo ta hloubka té krize způsobená částečně i tím referováním těch médií?
100%. Ty média se samozřejmě snaží na tom jako přiživit nebo prostě chtějí podpořit to. A já jsem třeba za poslední měsíc a půl, když jsem si jednou za den otevřel vlastně internet a nějaké zprávy, tak jsem se nedozvěděl nic nového než o epidemii a koronaviru. Což si myslím, že není dobré. Měly by tam být jiné zprávy, důležité. A vlastně vyvolá to větší strach v těch lidích o tou budoucnost a vlastně podpoří to ty emoce a může to dojít až do takové fáze, že někteří investoři třeba, co mají své investiční portfolio nebo investují na burze, tak ze strachu té nejasné budoucnosti prodají ty svá aktiva, a což je špatně. Takže ty média, souhlasím s váma, tomu hodně pomáhají a vlastně ještě tu krizi jakoby zvětšují a pomáhají tomu.
A pomáhají tomu jí prohlubovat vlastně.
Přesně tak.
Často se taky mluví o krizi, že má vlastně tvar určitýho písmene. Mám takový pocit, že nejhorší je tvar písmene L, pak je tam křivka, která může být vlastně ve tvaru U nebo dvojitýho V, jestli se nepletu. Dá se už teď tak nějak jako předpovědět, jak ta krize vlastně bude vypadat z tohoto hlediska?
To právě nikdo neví. Kdo to dokáže odhadnout, tak by asi vyhrál na plný čáře. Jak říkáme, ta budoucnost je nejistá, nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. Takže z tohohle důvodu se to nedá odhadnout. Samozřejmě všichni by si přáli, ať je to vlastně ta krize v tom tvaru V nebo toho dvojitého V, kde vlastně přijde nějaký pokles, pak přijde nějaké oživení a může přijít ještě jednou pokles. My třeba, nebo já jsem jakoby víc skeptický a čekám, že ještě může přijít jakoby větší pokles, než ještě nemusíme mít vůbec na dně. A i to potvrzují nějaký světový a český analytici, kdy k tomu dávají jako velkou váhu, že vlastně až se začnou vlastně reportovat výsledky těch globálních firm i českých firm a vlastně zahrne se do toho ta krize, to zastavení té ekonomiky, takže to bude mít větší dopad.
A kdy to očekáváte?
To se nedá říct, jako říká se, nebo ty předpovědi těch analytiků, že druhý čtvrtletí, jak v Americe, tak v Čechách, bude nejtěžší. Mm-hmm. A pak záleží, jak se s tím ty firmy poperou a v třetím čtvrtletí už by se to pomalu mělo vracet. A až na přelomu někde čtvrtýho až prvního čtvrtletí dalšího roku už by se vlastně mohly ty ekonomiky dostat do nějakých kladných čísel. Ale jestli to tak bude, to se uvidí až v tom čase, jak ty firmy dokážou zareagovat na tu krizi, jak si s tím poradí.
Mají teď investoři blbou náladu?
Jak kteří? Ty, co už mají ten majetek zainvestovaný, tak jim to asi nedělá úplně radost. Na druhou stranu asi dodržou nějaký svý investiční horizonty, tak se asi úplně nestresují, pokud mají nějaký investiční horizont poměrně jakoby dlouhý nebo delší. Ty investoři, kteří investují třeba jakoby krátkodobě na rok, dva, tři a mají majetek v akcích, tak ty jsou asi hodně nervózní. Protože za prvý by takový majetek v těch akcích neměli mít, a tak ty můžou mít nějakou obavu, ale na druhou stranu je tady další skupina lidí, která na tohle období čekalo a mají hotovost a chtějí dneska nově investovat.
Mm-hmm. No a když se bavíme o tom, co je třeba taková jako vhodná strategie pro člověka, který třeba úplně nedisponuje jako miliony na to, aby je mohl investovat, ale prostě ví, že teď je to správná příležitost, tak co by měl dělat?
Určitě by si měl udělat nějaký investiční plán a nějakou investiční strategii, takže by si měl říct, jakou částku může vlastně měsíčně nebo jednorázově investovat, jak dlouho chce investovat, co by mělo být vlastně výsledkem té investice, jestli z toho chce čerpat nějaký příjem, nebo to chce použít na stavbu domů, hypotéku, děti, těch cílů je jakoby docela dost, jakoby řada. A podle toho by si měl nastavit to investiční portfolio. Dneska bych spíš doporučoval, aby vyhledal nějakého odborníka, kdo mu třeba nastaví ten investiční plán, včetně té strategie. A pak záleží na něm, jestli si chce vlastně obchodovat sám na burze, to je možné, zaplatí jenom vlastně za ten plán, anebo se tomu nechce věnovat a svěří to vlastně i to portfolio, i to obchodování nějakému odborníkovi, který se mu o to bude starat.
A třeba z hlediska dlouhodobosti té samotné investice, tak měl by třeba ten investor se věnovat i teď v téhleté době pořád těm investicím, které třeba budou vynášet až dejme tomu za 20 až 30 let?
Určitě, podle mě je to jakoby, nebo měl by to být cíl většiny z nás, kdy dneska jsme schopni nějakým způsobem generovat nějaké příjmy a myslet na zadní vrátka a snažit se být vlastně nezávislý na tom podnikání či práci. Samozřejmě ten horizont je strašně dlouhý a většina lidí nechce vlastně takhle dlouho jakoby čekat a spíš třeba investuje na 3-5 let. A to není dobrá strategie, protože investujete do krátkodobých jakoby instrumentů, který úplně dlouho z dlouhodobého hlediska nedávají smysl a neporazí třeba například vůbec inflaci, takže vlastně to se nedá o investování, spíš se jedná o nějaké spoření na nějaký jakoby krátký horizonty.
Takže když se zeptám, jestli se dá na krizi rychle vydělat, dá nebo nedá?
Určitě dá, záleží, jak se to pojme. Samozřejmě je tady spousta lidí, takzvaných spekulantů, kteří vlastně spekulují, že koupí nějakou akci dané firmy a ta krátkodobě vyroste o 20-50%. Na jednu stranu na tom se vydělat dá, musíte tomu hodně rozumět, musíte to mít nastudovaný analýzy těch firm a vybrat fakt správnou firmu. Hmm. Dneska je to hodně obtížné.
To je možná něco, co dělá Warren Buffett. Není to tak, že si vlastně studuje ty firmy.
Přesně tak, on se snaží vlastně nakoupit ještě jakoby podhodnocené firmy, které můžou mít nějakou konkurenční výhodu oproti konkurenci. Že třeba konkurence tam má jako obtížný vstup do toho biznisu. Takže to on se snaží dělat a daří se mu to. Ale ta akce z mýho hlediska je to jako hodně riziková věc a musíte mít dost peněz na to, abyste mohl mít portfolio třeba 20 až 30 titulů a musíte ještě trefit správné vlastně firmy. Takže ale určitě se na tom vydělat dá, jsou lidi, kteří se tím zabývají, kteří jsou v tom opravdu dobrý, takže to určitě je jedna cesta. A pak druhá věc je, že nakoupíte dneska nějakou, jako budete mít nějakou dlouhodobou strategii a máte dneska třeba nějaké jednorázové peníze a můžete přikoupit v době těch propadů a věříte vlastně v nějaký dlouhodobý růst toho investičního portfolia. To je taková jako konzervativnější cesta a pro většinu investorů asi lepší.
My když se bavíme o investorech, tak tím nemyslíme jenom ty velký hráče, ty velký skupiny lidí nebo respektive firem, který třeba známe z médií. Ale myslíme tím asi úplně každýho, kdo má nějaký prostředky a měl by vlastně investovat potom nějaký volný prostředky a měl by dosáhnout nějaký, řekněme, finanční nezávislosti. Ono to zní jako takový termín, že v podstatě, když jsem finančně nezávislý, takže se jako válím na pláži někde a nic nedělám, ale ono to tak není. Finanční nezávislost je něco trochu jiného. Pojďme možná vysvětlit, co to vlastně je, co se pod tím pojmem představit.
Přesně tak. Ono pro každýho vlastně finanční nezávislost je úplně něco jiného. Každý chce jinak velký příjem a jinak dlouho třeba popírat. A třeba bych uvedl příklad, jako naši klienti, tak jsou vlastně investoři, kteří mají vybudovaný takový majetek, z kterého čerpají nějakou rentu, která je měsíčně chodí, záleží, jak velkou jí chtějí, ale do té práce vlastně chodí dál, protože ta práce baví, jakoby naplňuje to, tak buď je to podnikání nebo nějaké zaměstnání, ale ví a mají ten pocit, a to si myslím, že je to nejdůležitější, že do té práce nemusí jít a nejsou na ní finančně závislí. Takže když se ráno zbudí a budou chtít jít hrát golf nebo se věnovat dětem, koníčkům, tak prostě do té práce nepůjdou. A to je ten vlastně moment, ale většina z nich stejně dvakrát v týdnu, třikrát někteří do té práce jdou a jsou tam třeba 2-3 hodiny, nějak to tam zkontrolují a pak zase odchází. Takže už je to takové volnější a už to není to 100% vlastně pracovní náplň, jako by když je člověk aktivní.
Když tohohle chci dosáhnout, tak co pro to všechno musím udělat?
A jak už jsme zmínili, musíte si nastavit nějakou investiční strategii a nějaký investiční plán a začít co nejdřív. To je jakoby nejlepší asi rada na začátek, protože čím je člověk mladší, tak záleží taky, jak chcete velkou tu rentu, tak vlastně máte dost času na to ten majetek vybudovat. Když je vám 20, tak můžete investovat jako jednotky tisíc, ale když je vám 40, tak už musíte desítky tisíc, abyste vlastně dosáhl stejně velkého majetku pro ten výběr. To je asi to zásadní.
To je možná právě ono. Když chci třeba získat nějaký vyšší výnos, tak to znamená ale zároveň, že se musím připravit na větší objem té investice, třeba té měsíční.
To úplně ne, spíš je tam pak taková jakoby strategie, že jsou to víc rizikovější jako aktiva. A dneska třeba hodně, to bych možná zmínil, jakoby rozdíl mezi menšíma klientama, investorama a většíma. Že ty lidi, kteří investují jakoby menší peníze, tak chtějí co největší výnos. Prostě chtějí to za každou cenu jakoby urvat, když to řeknu. Aby za co nejkratší dobu vydělali co nejvíc. Ale to není úplně princip jako investování. A ty větší klienti, kteří už fakt disponují těma milionama, nebo nižšíma milionama až desítkama milionů, tak chtějí převážně ty peníze ochránit. To je jejich vlastně cíl, že vydělat vlastně na úroveň...
Úplně jiný vlastně cíl, přesně než u těch krátkodobých takových.
Přesně tak, vydělat inflaci a přidat něco navíc, tak je to skvělý bonus. Nám se samozřejmě daří vlastně překonávat inflaci a přidávat tam nějaký procenta navíc, ale jestli je to 3, 5, 10, tak to není úplně zásadní. Jo. Je to vlastně, ten cíl je tak, aby jsme jim splnili a mohli čerpat tu rentu za jakékoliv situace na těch trzích. A máme dneska nějakou strategii, jakoby osvědčenou, která nám funguje a daří se nám to vlastně plnit.
Když se bavíme třeba o nějakých jako přípravách na to, že nějaký jako propad přijde, Předpokládat se to asi úplně jako nedá, to, že jako nastane krize, možná jsme jako věděli, bavili jsme se o tom nějakou dobu, ale to, kdy to přijde, v podstatě nikdo neví. Setkal jste se třeba i s klienty, kteří vysloveně na té krizi prohráli?
Já jsem se osobně nesetkal, ale mám zkušenosti s lidma, který byli měli přede mnou nějaké investiční portfolio a ty zkušenosti s tím měli. Neřekl bych, že úplně prohráli, ale zainvestovali vlastně v tom nejhorším momentě, což bylo rok 2008 před krizí, a tam jim to fakt jako spadlo o spoustu, jako desítky procent, a když jsme se pak bavili, tak vlastně třeba po 10 letech někteří, podle toho, jak bylo nastavené to portfolio ne úplně správně, tak vlastně byli na svých, nebo byli tam nižší procentu zhodnocení, což nebylo úplně jako vhodné. No. Takže jsme to nějakým způsobem vlastně si řekli tu strategii a nějak jsme to jakoby změnili.
A vnímáte tam třeba rozdíl mezi tou krizí 2008 a teď tou, která vlastně jako přichází a ve který se asi už teda pohybujeme?
Ten začátek vnímám, jakoby tam je výrazný rozdíl. V roce 2008 tak ta finanční stránka třeba těch finančních institucí tak byla velmi špatná. Na tom trhu chyběla likvidita. Jo, to byla jakoby zásadní věc. Pak se tam vlastně balily nějaký produkty v Americe do hypotečních zástavních listů, takových rizikových, a pak se to prodávalo a dál se s tím investovalo.
Že to bylo vlastně procesně špatně, tvořila se bublina.
To vlastně za to mohlo jakoby finančníci z jedné strany, když to řeknu. Tady je to o emocích, tady je to vlastně o nějakém strachu z toho vývoje, co bude. Takže zatím jsme vlastně, nebo zatím to tak bylo, všechno tomu nasvědčovalo, že se tady hodně jakoby mluvily ty emoce a ta nejistota o té budoucnosti. Ale teď se to jakoby vlastně to přejde do toho finančního jakoby sektoru, nebo jakoby do té finanční stránky, kdy ty firmy začnou vykazovat nižší zisky, budou propady, bude recese a to bude ta hlavní krize.
Mm-hmm. To je tak, jak jsme se bavili, že teprve přijde, že tím vlastně očekáváme. No tak k tomu se váže i to, že pravděpodobně by ti majitelé firem nebo správci majetků, že by zkrátka si měli ten svůj majetek nějakým způsobem ochránit, aby oni nepřišli. Zase se asi točíme k té investici, nebo jakým způsobem se vlastně ochraňuje v krizi majetek, protože se třeba bojím, že ho budu muset prodat, aby se to nestalo.
Pokud se bavíme o těch investičních portfoliích, tak je to určitě o tom, že byste měl mít to portfolio postavené tak. Vlastně měl byste mít nějaký konzervativní portfolio plus nějaké vyvážené, ideálně jako kombinace, záleží, jak jste právě, jak se díváte na to riziko. Ale třeba je důležité to portfolio mít postavené, že je diverzifikované, má více jakoby investičních instrumentů, nějaká akciová část, hotovost dneska hraje důležitou roli, pak třeba nějaké jakoby státní dluhopisy, někteří poradci jakoby neuznávají, ale my v nich pořád vidíme jakoby přínos těch státních, třeba těch amerických, jakoby nějakou bezpečnostní pojistku, a dneska třeba fungují skvěle jakoby české protiinflační dluhopisy i nějaké globální protiinflační dluhopisy, které jsou vlastně závislé na výnosu dle inflace té dané země nebo toho regionu. A to je taková jakoby pojistka toho portfolia. A právě dneska ta hotovost hraje důležitou roli. Takže určitě mít nějakou hotovost jako připravenou, když ty trhy propadnou, tak ji vlastně přikoupit a investovat. A takhle to portfolio může být nějakým způsobem složené a každé to konzervativní portfolio může být trošku jiný. Tam fakt záleží na té rizikovosti toho klienta.
Kdybyste měl dát úplně na závěr, Honzo, 3 nejdůležitější tipy, co by měl dělat investor teď v dobách koronavirové krize?
Nečíst noviny a média, protože ty média fakt tomu nepomáhají, právě mít připravenou tu hotovost a čekat na nějaký propad, který může ještě přijít. Určitě dneska neinvestovat jednorázové investice v celku, prostě v 100% toho portfolia najednou, ale rozdělit to třeba do 3 časových úseků, prostě oddělený nějakým časovým období, 3 měsícema, 2, to záleží, a pak jakoby investovat. To si myslím, že je jako důležité. A pro ty investory, kteří mají dlouhodobý horizont, ale přitom jsou jakoby víc konzervativní, bojí se těch emocí, tak je to dobrá myšlenka a dobrá cesta. Pro ty, co mají dlouhodobý horizont a jsou jakoby dynamický nebo vyvážení, takže snesou nějakou mírou rizika, tak klidně můžou investovat jakoby jednorázově. Ale musí se na to připravit, že to portfolio klidně v čase může klesnout. Ale ten horizont je tak dlouhý, že se to vrátí jakoby zpátky a to portfolio vlastně se s tím jako popere.
Honzo Sušánka, Honzo, děkuji za tuhle možnost.
Já děkuji.
Bavit se o financích způsobem, kterým jsem se, mám pocit, ještě v podcastu nikdy s nikým nebavil. Mám dojem, že to bylo velmi přínosný, takže díky ještě jednou.
Děkuji, Petře, mějte se. Právní upozornění. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Informace z rozhovoru o investicích a investičním poradenstvím nelze brát jako nabídku na sestavení investičního portfolia. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Mysl investora. Příště se můžete těšit na téma, jak postavit investiční portfolio, které generuje pasivní příjem. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.